song. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Express. Hivi sasa ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington DC, ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, hali kadhalika ni saa 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Ninakukaribisha katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa jiji kuu la Marekani DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Hai hapa moja na Patrick Ndwiman hapa studio. Tumekuandalia mambo mengi kabisa, tukianzia hapa Marekani Washington. Tutakuwa naye mwenzetu Idi Ligongo ambaye anafuatilia kongamano la Kiswahili linalofanyika hapa Washington. Mkamiti, lakini na hapa Marekani kimbunga
Ian kinazidi kupamba moto na kupata umaarufu. Inaelezewa ni kimbunga kibaya kuwahi kutokea katika jimbo la Florida, lakini pia sasa kinaelekea katika majimbo mengine. Hivi tunavyozungumza, inaelezwa kwamba kupitia idara ya hali ya hewa Marekani, kimbunga kinaelekea katika majimbo ya North na South Carolina hapa Marekani.
Vile vile Ijumaa kama kawaida tutakuwa na makala ya jicho letu, bila kusahau masuala ya sporti na burudani, vile vile kuangazia habari ambazo zimezungumziwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Basi bila kuchelewa, moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye mwenzetu Idi Ligongo. Idi Ligongo, habari za asubuhi?
Habari za asubuhi njema kabisa. Patrick Nduwimana.
Haya, wewe ndio mjumbe wetu maalum anayefuatilia kongamano hilo la Kiswahili hapo Washington. Tueleze madhumuni ya kongamano lenyewe.
Madhumuni ya kongamano, moja kwa moja tukielekea katika kuliangalia, ni kukuza Kiswahili, alikadhalika kushawishi wazungumzaji wa Kiswahili waone Kiswahili kama ni bidhaa rasmi. Na kongamano hilo la kimataifa limeanza na linaendelea mpaka mwishoni mwa juma hapa jijini Washington DC. Na kile ambacho sasa kimezungumzwa na huyu mkurugenzi wa kongamano hili, ambaye kwa namna moja ama nyingine vile vile anatokea chama kile cha kukuza Kiswahili cha UKIDU, huyu daktari ambaye anajulikana kama Filipo Lubua, anaeleza kwamba lengo hasa la kongamano hili ni kukutanisha vile vile wadau wa lugha ya Kiswahili kutoka kila kona ya dunia ili kuangazia namna ya kukikuza Kiswahili. Hebu tumsikilize hapa anachokieleza Dr. Filipo Lubua.
Kwanza lengo letu kubwa ni kuwaunganisha Waswahili. Na wakati chama hiki kinaanzishwa, lengo kubwa lilikuwa ni si kuwaunganisha Waswahili wa ugaibuni tu, lakini ni kutengeneza daraja linalounganisha Waswahili wa ugaibuni na Waswahili wa nyumbani. Ndio maana ukaona kwamba kulikuwa kuna makongamano yanafanyika, mengi yalikuwa yanafanyika kule Afrika Mashariki, mengine yalikuwa yanafanyika huku ugaibuni, lakini Waswahili hawa, wataalamu hawa, wanazuoni hawa, walikuwa hata hawawasiliani. Hawajui kwamba kuna mawasilisho yamefanyika huku, kama ni machapisho ya kitaalamu, kuna machapisho yamefanyika kule. Kwa hivyo CHAUKIDU ikawa na malengo ya kuwaunganisha, kuwaleta pamoja, kuhakikisha kwamba CHAUKIDU inakuwa kama daraja la kuwaunganisha hawa watu, kujua kwamba kitu gani kinaendelea huku na kitu gani kinaendelea kule.
Ligongo, kuunganisha Waswahili wa ugaibuni na huko nyumbani, bila shaka kizungumzia nyumbani ni katika nchi ambazo kunazungumzwa Kiswahili, Tanzania ikiwepo bila shaka. Je, kuna wale ambao umezungumza nao ambao umetoka huko Tanzania?
Naam, wajumbe wa kongamano hili ni wengi kweli kweli. Wapo ambao wanatoka Tanzania, wapo wanaotoka Kenya, alikadhalika hapa Marekani na sehemu nyingine ambazo wanazungumza Kiswahili, lakini vile vile wanafunzi ambao ni wa lugha ya Kiswahili nao wamejumuika. Lakini ukizingatia kwamba lugha hii yenye wazungumzaji wengi zaidi kati ya lugha za Kiafrika, ikiwa na wazungumzaji zaidi ya 200,000,000, inazidi kupanuka na hadhi yake kukua. Kama unavyojua, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lenyewe limeitangaza Julai 7 kila mwaka kuwa ni siku ya Kiswahili. Lakini pamoja na mambo yote hayo, mataifa ya Afrika Kusini na Uganda yamedhamiria ukifanya Kiswahili kuwa ni moja ya masomo muhimu kabisa ya lugha. Sasa mafanikio ni mengi, wadau hawa wanazungumza, lakini wanaona bado kuna changamoto katika sera za kukifanya Kiswahili kishamiri zaidi tena ndani ya mataifa yanayozungumzwa hiyo lugha, lakini hasa wanaona kwamba Kenya bado kuna changamoto nyingi kama anavyoeleza hapa Dr. Sheila Wandera Timwa kutoka Chuo Kikuu cha Laikipia.
Mwanzo kabisa nimekuja kujijenga na ili niweze kukutana na wataalamu wenzangu, tuweze kubadilishana mawazo, tuweze kukikuza Kiswahili. Pili, nimekuja kwa vile mimi ni mdiri katika chuo changu, katika shule ya sanaa na maendeleo, nimekuja kuona iwapo ninaweza kushirikiana na vyuo vya hapa Marekani ili tuweze kukikuza Kiswahili kwa kuwatumia wanafunzi wa kule nchini Kenya. Tuweze kubadilishana, wao wakija kule na kujifunza machache, sisi pia tukija huku, ili tuweze kukiuza Kiswahili katika hali yake halisi.
Tukushukuru Idi Ligongo, bila shaka utatupa mengi zaidi kongamano hilo litakapokamilisha kikao chake, tujue wamekubaliana mambo vipi ambayo watayaweka mbele labda siku za usoni.
Haya basi, ni Vanessa Mdee akishirikiana na Mr. P. Huyo ni P Square anakuambia Kisela. Kibao moro namna hiyo kinatusogeza katika sehemu nyingine ya kuangalia ripoti na taarifa zinazoelezewa hivi sasa ndani ya VOA Express. Tunabaki hapa hapa nchini Marekani. Kama nilivyodokeza hapo awali, kimbunga Ian ndicho kinachozungumziwa, ambapo zaidi ya watu milioni 2 katika jimbo la Florida wamekosa umeme mapema Ijumaa hii leo, ikiwa ni siku 2 baada ya kimbunga Ian kuingia katika jimbo hilo, na inaelezwa kwamba watu wasiopungua 12 wamefariki kutokana na kimbunga hicho. Basi ili kufahamu hali halisi inavyoendelea hivi sasa, moja kwa moja kwenye line ya simu ninaye Peter Ndiangui ambaye ni mkazi wa Fort Myers, moja ya eneo lililopigwa na kimbunga Ian huko Florida. Karibu Peter, tueleze hali iko vipi asubuhi ya leo katika eneo la Fort Myers.
Asante sana na nimeshukuru sana. Fort Myers sasa tuko na utulivu kabisa. Ukiangalia pia hata kuna nini naenda nini mambo iko kama utulivu. Ukifikiria ni siku 2 tu ilikuwa mbaya kabisa. Uwezi kwa kusema. Lakini chini ya hiyo utulivu ni upotezaji mkubwa wa maisha. Upotezaji mkubwa. Kuna watu wamekufa, wameaga dunia. Sasa wamesema ni 12 wale tunajua, lakini najua kuna wengine wanaendelea tu kutafuta watu kwanza huko Fort Myers Beach. Mahali pekine hapa sasa watu wengi sana wamepoteza stima na internet na nini. Kazi yote imesimama. Mimi ni mwalimu mkuu, mwalimu wa shule ya Florida Gulf Coast University. Hatuwezi kufukua shule mpaka tujue majiba iko namna gani, tujue kama stima imerudi, tujue kama internet imerudi. Sasa tutakujia mpaka wiki ijayo tutadio tutaenda. Hiyo yote ni upotezaji mkubwa sana ya masomo. Yani maduka haijafukuliwa ingine. Nilipitia mahali jana, unaona manyumba yote, hata kama nilipita nikuwa nitaka kutafuta kahawa Starbucks, yote unanjua waweza kuikia tu mwujo wa milango yote ime ya kukashini. Manyumba ikuwa ikichekwa huko, unaona yata ime ya kuka. Ikine imedaluzi, ikine nini, kuna nyumba ikine ya duwi yaku huko, imepigwa yote, madricha, nini, hakuna stima, hakuna kiki kwa nyumbani.
Ndiyo, sasa Peter, jana Rais Joe Biden wa Marekani amezungumza na ameonya kwamba kimbunga Ian kinaweza kuwajibika kwa kupoteza, kinahusika kwa kupoteza maisha kwa kiasi kikubwa cha watu, na huenda ikawa ni dhoruba mbaya zaidi katika historia ya jimbo hilo la Florida. Na baada ya Rais Biden kuzungumza, je, misaada kutoka katika serikali ya jimbo la Florida na county za maeneo mnazoishi imekuwa vipi? Imeongezeka ama nini ambacho mnashauriwa pengine hata na mashirika sio kwa kiserikali, NGOs ambazo zinajitokeza kusaidia watu kuhamisha eneo moja hadi jingine? Nini ambacho wanawaambia? Msaada gani ambao wanawapa wa haraka?
Msaada umeingia, watu wameanza kuja. Unajua uzuri wa Amerika, Wamarekani, mambo kama hii kifanyika, watu wote wanashikana ili naleta watu pamoja. Tumewacha watu wa FEMA kwa hapa. Unaona hii guard, you know, bizazi wamekuja. Unaona watu wengi makanisa nini, kila group imekuja hapa kusaidia. Unajua tumepata stima, I mean, tumepata TV saa hii tu. Hatukuwa kutukijua vile inaendelea. Lakini sasa ukiangalia unaona watu wamekuja, watu wanakuja kusaidia. Wengine majirani hapa tunasaidiana. Ukiangalia kama wewe nyumba yako ilianguka iko na shida, na kutu clean up, kutengeneza kila kitu, tunasaidiana sisi wote. Watu mapo kama hii kifanyika, kibuwe kama hii, watu wanashikana sana. Watu watakuwaka pamoja. Na hiyo tiyo mzuri wa hapa Amerika. Watu watakuwaka pamoja. Kuko na watu wanakuja, watu wengine wanasaidiana, na sisi wote tunashikana, tunasema tuko pamoja. Hiyo ni kitu imetuleta sisi wote na wengine. Lakini watu waendelee kusaidia. Na ingetaka kusema kwanza niko na hawa wanafunzi wametoka Afrika na wengine, na hawa wanaonekana wasaidia sana, you know. Sababu unajua ukiwa international student una usaidizi sana. Na sasa wamekaa kwa hata sasa wako kwa shelter huko, ilipatiwana, hakuna chakula kutosha, hakuna nini, vitu yao vingine imeharibika kule wanakaa. Lakini zinaendelea tu, ni Mungu. Ningetaka wasaidiwe sana.
Nashukuru sana Peter Ndiangui. Basi sote tupo pamoja nanyi wakazi wa Florida kuwaombea heri na baraka, muweze kuepukana salama na hichi kimbunga ambacho kinaelezewa kwamba leo Ijumaa jioni kinatarajiwa kutua kwenye pwani ya jimbo la South Carolina kabla ya kuhamia maeneo ya ndani ya jimbo lote na hatimaye kuelekea jimbo la North Carolina kufikia kesho siku ya Jumamosi. Ni kimbunga kinachokwenda kwa mwendo kasi sana, na VOA itaendelea kukupasha kile ambacho kinatokea kwenye ardhi ya Marekani kuhusiana na kimbunga Ian. Endelea kusikiliza VOA Express.
Katika habari za dunia, Rais Vladimir Putin wa Russia ameongoza sherehe za kutiwa saini mikataba ya kukalia majimbo manne ya Ukraine katika ikulu ya Kremlin hii leo. Sherehe hiyo ni juhudi za Kremlin kuhalalisha kile ambacho wengi wanakiona kama hatua isiyo halali kwa matamasha ya sherehe na mikutano ya hadhara huko Moscow. Kabla ya sherehe hiyo kufanyika, msafara wa misaada ya kibinadamu ulishambuliwa na makombora ya Russia karibu na mji wa Zaporizhzhia. Maafisa wanasema takriban watu 23 waliuawa katika tukio hilo na watu wengine 28 walijeruhiwa.
Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Luteni Kanal Paul Henri Sandaogo Damida, ametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu baada ya milio ya bunduki kusikika katika kambi kuu ya kijeshi na baadhi ya maeneo ya makazi ya mji wa Wagadugu leo Ijumaa. Katika ujumbe kwenye ukurasa wake wa Facebook wa ikulu, kiongozi huyo anasema kulitokea hali ya kutatanisha baada ya kundi la wanajeshi kufanya uasi ndani ya kambi kuu. Damiba amesema mazungumzo yanaendelea kurudisha hali ya utulivu. Hata hivyo, wanajeshi wanaonekana wakishika zamu kando ya njia inayoelekea kwenye nyumba ya rais na kuzuia watu kuingia kwenye majengo ya serikali na kituo cha televisheni ya taifa ambayo ilikuwa imesitisha matangazo kulingana na shirika la habari la Reuters.
Jaji Kentachi Brown Jackson ataingia kwa mara ya kwanza kwenye ofisi ya mahakama ya juu katika hafla fupi ya mahakama siku tatu kabla ya kuanza kwa muhula mpya wa mahakama kuu. Rais Joe Biden, makamu wa rais Kamala Harris na wenzi wao wanatarajiwa Ijumaa kwenye hafla ya sherehe ya Jackson. Ni mwanamke wa kwanza mweusi kwenye mahakama ya juu hapa Marekani. Jackson mwenye umri wa miaka 52 atafuata desturi ya kila jaji mpya tangu mwaka 1972 na kuketishwa kwa muda katika kiti ambacho hapo awali kilikuwa cha John Marshall.
Forget you, no regret you, you're the only thing that's right. Or can we trust, or can we make it all to get to our sweet average life? Oh, oh, no, my nights were nine and then I'll be full at your fun and then.
Haya basi, ni kibao hicho cha Tanasha Donna na wewe ndicho kinatupeleka katika maandalizi ya kipengele cha jicho letu, ambapo tunaeleza leo tunaye Rahabu Fredi kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, anazungumza na baadhi ya watengeneza filamu Tanzania, ambapo anawauliza nini hasa ambacho wanajivunia watengenezaji filamu hao katika taifa lao kwenye filamu ambazo wanazitengeneza, ambazo kama unavyofahamu Patrick zinaonekana kila mahali duniani kote kupitia kwenye mitandao ya kijamii, hali kadhalika wanapopata mialiko kwenda sehemu moja hadi nyingine, nchi moja hadi nyingine. Je, wanajivunia nini? Hebu tusikie basi.
Karibu katika wakati mwingine wa jicho letu. Mwenyeji wako ni mimi Rahabu Fredi. Leo jicho linatazama filamu za hapa nchini Tanzania. Nipo hapa na mwigizaji wa filamu Ndumbagwe Misayo almaarufu Tea. Amekuwa katika tasnia hiyo kwa miaka 15. Nini hasa anachojivunia?
Anajivunia kuona industry inakuwa, watoto wapya wanazaliwa na wanafanya vizuri. Maana tulipotoka ni kubaya zaidi, tunapoenda ni kuzuri zaidi. Kwa hiyo I believe kwamba sisi tumepita kwenye changamoto, lakini wanaokuja industry inavyokuwa, kwa hiyo watakuwa na urahisi na watafanya kazi ambazo ni nzuri zaidi. Ndio kitu kikubwa ambacho mimi nazitumia.
Kule kugumu mlikotoka kulikuwaje, na sasa huo urahisi unauona wapi?
Ugumu ulikuwa kwamba tunafanya tu kitu bila kujua, lakini sasa hivi watu wanaingia darasani wanasoma, ukisikia director hadarusi tu, kuna kozi zipo, mtu anaenda anasomea kozi director, tofauti na mawazo ilivyokuwa kwamba mtu ataandika tu, kwa sababu ameshazoea kuandika mafaraguzi, anaandika tu. Na ukiangalia kazi za sahizi na zamani, utaona kabisa utofauti kwamba kuna professional fulani. Ukiangalia tu tunaweka kirahisi kwamba mtu anapanga tu hapa, weka saa hii hapa, hii hapa, mtu aonekane, unakuta vitu vipo vizuri na kazi zetu hizi zinaonyesha mechi seriously. Kwa hiyo ndio kukua kwa mmoja wapo kwamba mimi naweza nikasema na jitolea.
Wengine wanahofia, wanasema labda uwe mrembo basi utaingizwa tu, wale wenye muonekano basi wanapewa kipaumbele zaidi hata kama kipaji chao si kikubwa.
Hiyo ni changamoto kuli tuliyokuwa nayo, kwamba kuna watu wengine wanajua story yake anakuwa ameandika na sasa the beautiful woman. Kwa hiyo sasa kila akiangalia unakuta ili simu yangu iende hapa na mtaka mbele anaevaa sana amefanya hivi, na ukiangalia bado hatujafika huko kwa kumtengeneza mtu kwa kwamba aonekane mzuri kulikweli avae kweli kweli. Kwa hiyo sasa unajikuta director au producer anaangukia mtu ukipata mdo fulani au misi fulani. Hiyo ni changamoto ambayo kweli ipo na tunaendelea kupambana nayo, na naamini kama kwelima tukotoka ni kugumu, na penyewe hakupatanisha tu, kila jambo na wakati wake. Tusapoti vya kwetu ili vapoti vikikua itajitangaza vyenyewe.
Shukrani Tea kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Ni hayo kwa leo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahab Fredi. Basi furaha day Friday, lazima tukuletee kibao ambacho kitakufurahisha popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Express. Tunakwenda naye nani huyu?
Yemi Alade.
Yemi Alade kutoka huko Nigeria na kitu chake
Home, nyumbani.
Kamiti, wherever you go is my home. Anywhere you go is my home. Usiniache, twende pamoja. Nitakufuata.
Nyumbani ni nyumbani.
Home is very sweet. Haya, kwa jalani ya simu tunaye Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Hey Kioko, habari zako?
Nzuri sana ndugu yangu.
Vipi habari za michezo na burudani?
Tuko salama sana, nadhani na mimi najiandaa kwa weekend nzuri hapo.
Haswa sisi ndio kwanza asubuhi Kioko, na nyinyi ndio mpo jioni. Tunaambiwa kuna mashamsham huko Kenya, Mombasa na nchi jirani. Haya, sasa sijui
kazi kwako.
Nakwambia hapa kwetu mashabiki wa kandanda hawana furaha kabisa, kwa sababu ligi ya nyumbani hapa Kenya, ligi kuu KPL, ilitarajiwa kuanza kesho Jumamosi, klabu 18 zikiwa tayari kuanza kuchuana tena. Lakini mapema leo Ijumaa wamepokea barua kutoka kamati ya muda inayosimamia SKF, kwa sababu serikali ilipiga marufuku na FIFA na sasa wameambiwa mechi hazitaanza. Klabu kadhaa zimeomba idhini wasicheze, kwa sababu klabu, baadhi ya klabu zinasema ligi wacheze ya nini, ili hali ligi haitambuliwi na shirikisho la FIFA. Sasa huo ndio mgogoro ambao unaendelea kwa sasa, haujatatuliwa. Barua imetiwa saini na mwenyekiti wa kamati ya muda Morris Oyugi.
Habari mbaya kabisa kwa wapenzi wa soka,
kati ya Gor Mahia na timu ya jeshi Ulinzi Stars.
Habari mbaya kwa wapenzi wa soka kabisa. Haya, mengine nayo
kuna burudani, kwa sababu watu, maelfu ya watu katika mji wa Mombasa watakuwa wanaelekea sehemu ya Nyali. Kuna burudani, kuna muziki, na zaidi kuna matembezi ya kilomita 5 kwa mtu kwa hiari na watoto kilomita 2. Amepangwa ili kuangalia afya za watu na kuondoshia matatizo yanayotokana na mitindo ya maisha. Hiyo itakuwa ni kesho Jumamosi, na imekutia maelfu ya watu wa mji wa Mombasa, kwa sababu wetu wanaketi bila kufanya mazoezi, na hafla imepangwa pia itakuwa inaandamana na muziki kutoka madijeo dari nchini Kenya. Hafla inaitwa Classic 001 Coach.
Mambo mazuri, na bila shaka huko Mombasa na Nairobi mtanange wa Jumapili kati ya mahasimu wawili Man United na Man City, bila shaka wanasubiri kwa hamu kubwa, au vipi?
Bila shaka watu wamekuwa wakizungumzia ligi ya England, wanasema sasa kwa vile yetu imeleta mgogoro na hatuoni, wacha basi tusalie ligi ya Ulaya. Lakini si hoja, kwa sababu kuna mechi inaitwa pre-season hapa Kenya, wakati mgogoro ukitarajiwa kukamilika. Nairobi City Stars na timu ya Polisi watakuwa na mechi ya pre-season ambayo inatangulia ligi kwanza rasmi kama mgogoro utatatuliwa huu.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa taarifa hizo kuhusu masuala ya sport na burudani. Tukushukuru na uwe na weekend njema.
Haya basi, baada kutoka kwa Kioko, naona sasa ni wakati ule wakaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Nikiangalia basi kwa upande wangu mimi, naona swala hili la kimbunga Ian ndio linazidi kutanda moto katika Facebook. Naona kuna picha mbalimbali zikielezea Fort Myers, nyumba namna zilivyoharibika, namna ambavyo magari yanaelea kwenye maji, maeneo ambayo yamefurika maji. Na vile vile basi kuna comment mbili tatu ambazo watu wanazungumzia kuhusu kimbunga hiki. Huyu si mwingine hapa, anajiita Charles. Yeye anasema kwa kweli tunawaombea wale wote waliokumbwa na maafa haya, Mungu azipokee roho zao, na wale ambao wamenusurika basi waendelee kuwa imara, tupo pamoja. Na ninasoma ujumbe mwingine, huyu pia anajiita John John. Yeye anasema kwamba muhimu ni kufuata tahadhari zinazotolewa na wale wanaojua utabiri wa hali ya hewa. Msikae mkasubiri mpaka maafa yatokee. Ujumbe naona nao mwingi hapa, nikianza kusoma pengine mwenzangu hutapata fursa ya kuzungumzia hata kile ambacho umeona kwa upande wako kinazungumziwa zaidi.
Kwa upande wangu mkamiti ni kwamba wapenzi wa nyimbo za rap hapa Marekani na kwingineko ulimwenguni wanaomboleza kifo cha Coolio. Coolio huyu alitambulika sana miaka 1990 akiwa ni rapper au mwimbaji wa nyimbo za hip hop. Alikuwa jina lake kabisa lilitamba miaka 1990 hasa kutokana na wimbo wake ambao ulitanda sana unaitwa Gangster Paradise, na mwingine unaitwa Fantastic Voyage. Huyu Coolio alifariki Jumatano akiwa na umri wa miaka 59. Meneja wake ndio ametoa taarifa hiyo kwa vyombo vya habari. Coolio alifariki dunia akiwa nyumbani kwa rafiki yake wa muda mrefu na meneja wake Gerard Posse, ambaye aliongea na shirika la habari la Associated Press, lakini sababu ya kifo chake haikuweza kutangazwa mara moja. Kwa hiyo ni sikitiko kubwa sana kwa wale waliomjua sana huyu Coolio, ambaye kabisa jina lake lilitamba zaidi miaka hiyo, enzi hizo za wakati rap na hip hop ndizo zinavuma kabisa ulimwenguni kote na hasa pa Marekani.
Na kingine kwenye Facebook ni kuhusiana na tangazo ambalo lilionekana kwenye Facebook, ukurasa wa Facebook wa ikulu ya Burkina Faso, kuelezea kwamba watu watulie, ikionekana kama kuna uasi unataka kufanyika katika nchi hiyo. Basi ndio masuala hayo yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii kwa upande wangu.
Haraka haraka tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza, Septemba 29 ilikuwa ni siku ya kuhamasisha watu kutotupa chakula. Je, unachukua juhudi gani kuhakikisha hili linatendeka?
Charles Muturi ameandika, maoni yangu ni kwamba watu wasitupe chakula, hii ni hasara haswa tukizingatia kwamba watu wengi sana kwa sasa wapo katika hali mbaya ya njaa kutokana na mfumo wa bidhaa. Watu wawape wale ambao hawana na hawawezi kufikia kuzipata chakula au bidhaa nyingine, ili na wenyewe pia waweze kupata faida.
Huyo anaitwa Kashinje, mjomba wa watu baadhi kutoka huko Kagongwa, Kahama, Shinyanga, Tanzania, anasema siku kama hii mimi naipa nafasi kubwa sana kwa kuwa sipendi chakula kitupwe.
Kamate DJ Mix anapatikana Kipese, hashtag Kipese DRC, ameandika kwa upande wake ni siku ambayo anaona kwamba ni idadi kubwa ya familia ambazo zinateseka sana, zilizokosa chakula, na vile vile wanashukuru kwamba bado wanaendelea kupambana na hali hiyo.
Huyo Franco Robati Ibinga kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema kwanza ni kuwa na utu na kujuliana, hata kama una shida mkumbuke mwenye njaa.
Nadal Ibrahim yeye anapatikana Nungwi Zanzibar na ameandika yeye binafsi hatua ambayo angetoa rai inayopaswa kuchukuliwa ili kukomesha jambo hilo ni watu kubadilika kifikra juu ya msingi mzima wa mamiliano baina ya mwanadamu mmoja na mwingine na hasa juu ya fikra ya ubinafsi na mwanadamu huyu ambaye ana uwezo wa chakula basi yahisi pia kuna umuhimu au haja ya kumsaidia yule ambaye hana chakula.
Ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye swali tuliuliza la leo. Basi hatuna la ziada, tuna wageni upande wa muongozaji au mwelekezi wa kipindi Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, studio Mkamili Kibayasi na mimi Patrick Ndwimana. Tuna wageni kiwaachia kibao hiki na hasa muwe na Ijumaa njema na weekend njema.